mēs treneru komisiju sagājām kopā un runājām, ka kaut kas jādara lietas labā, jo jaunās izlases diezgan tā fundamentālā ziņa atpaliek no Eiropas basketbola daudzām izlasēm. Un secinājām to, ka mēs ļoti daudz darām tādas lietas agrā tādā vecumā, kas ir jādara, piemēram, 17-18 gados. Mēs sākam viņu spēlēt ar 13 un palaižot garām to fundamentālo aizkarpu. Un tur ir diezgan liels problēmas. Tāpēc mēs izdomājam, ka tās vadlīnijas ir vajadzīgas, lai treneri ved pie kā strādāt, ko darīt treniņos un kas viņus sagaida, ja atnākot uz izlases treniņiem, pirmajām izlases treniņiem. Lai nebūtu tā, ka, piemēram, sākās izlases, pirmā izlase, piemēram, U15, piemēram, vecums, atnāk bērni un šīs visas lietas jāmāc. 40 dienās jāiemāc un jābrauc uz Šiškauska kausu. Un izmēr tas 40 dienas ir pamaz. Bet, ja bērni atnāks jau sagatavoti no sportskolām, un piemēram, tev, piemēram, sportskolā labs talants ir, un viņš būs izlasē, tad tas treners jau zinās, ko viņam mācīt, vai komandai mācīt, lai viņš būtu gatavs iekļauties izlases tajā kontekstā. Es, ka katrs treners strādā, kā viņš grib, es jau gribu izdarīt tā, ka tās atlīnijas varbūt ir ielikts arī LJBL noteikumos, bet līdz tam mēs neesam tikuši. Jo tad arī tiesneši zin, kā tiesāt, ko neļaut, ko ļaut, jo atlīnijas nosīt ir tagad tāds apzinīgums princips, vai treneris strādās pēc vadlīnijām, viņš strādās par vecam. Bet, ja mēs redzēsim, ka tas arī buksēm, tad es domāju, ka jānotiek diskusija, jātais tā kā pilotprojekts vai kaut kas tam līdzīgs, un jāliek iekšā jaunas līgas, tiem, ko tai zēnu grupās, kādās divās zēnu grupās, tās vadlīnijas iekšā sezonas laikā, kā noteikumi. Ka tu nedrīkst spēlēt tajā un tajā vecumā pick and roll, ka tu nedrīkst tajā un tajā vecumā spēlēt visādus blokus ar bezbumbas un jūtiem downscreen, backscreen, slamscreen, tādas situācijas. Bet apmācīt ir pareizi ātru uzbrukumu un pareizi pa koridoriem skaitu un tāds viss. Nē, nu saprotiet, tur ir bērns, kad pirmo reizi atnāk pirmajā klasē uz sportas nostur basketbola sekciju. Viņš jau nemāk vispār neko, ja varbūt kādu vecāku ir kaut ko darījuši. Tur ar to bērniņu ir jāspēlējas, jāved rotaļas, jāmācās disciplīnu, jāmāk rindā nostāties, skaitīt 1, 2, 3, uz 1, 2, uz 1, 3. Tālāk jau pamazām spēļu režīmā spēlējoties ar atrakcijām, mācēt viņus driblēt. Un tas ir pirmajos trijos gados. Tas nav tā, ka liekas, nu viņš atnāks, viņš visu mācās darīt. Nav tik vienkārši. Tad reāli tie pirmie trīs gadi vispār paiet, lai iepazīstinātu bērnu vispār to basketbolu, pamazām spēlējoties, mācot arī vispārējo fizisko sagatavotību, lai viņš attīstītos. Tad jau ceturtajā gadā sākās pirmās tās baltā kausa spēles, un tas pirmās spēles arī, nu tur ir. Tas ir pirmās spēles, un tur ir vienkārši jādod bērnam skriet par to laukumu un priecāties, ka viņš kaut ko māk un kaut ko spēlē. Un tad jau, kad tie 5 gadiņi ir pagājuši, tad sākās jau kaut kāds tāds lietas likt iekšā. Jau 13 vecumā. Jau 12 vecumā man palīdz jau bija tas baltais kausas, kad viņi vēl tā tikai, pat tas nav oficiālais turnīrs Latvijā. Tā kā nu, nav tik vienkārši uzreiz to bērnu ielikt tādos mežaunīgos rāmjos un vadlīnijās. Un tad, kad tie 5-6 gadi ir pagājuši, jā, bērns ir jau tajā basketbolā 6 gadi, un tad jau sāk mācīt tāds jau taktiskās un dažādas lietas, kas viņam tajā vecumā būtu vajadzīgs. Nu, tur ir katrai vecuma grupai dažādas lietas, piemēram, arī jaunās līgas noteikumos ir, ka, piemēram, U13 vecumā nedrīkst spēlēt pick and roll, nedrīkst spēlēt hand-offs situācijas, kas atvieglina to uzbrukumu bērnam. Jo tajā vecumā tam bērnam jāmāk pašam pieņemt lēmumu, apspēlēt viens pret vienu, atdot piespēles un tādas lietas. Jo tās pick and rolls un tā sadarbība, tā ir tāda palīdzība. Nu, sēdot īstermiņā, viņa palīdz tam bērnam uzvarēt tajā vecuma grupā kā citu komandu, kuri nav tādas lietas darījuši. Bet ilgtermiņā viņš atrofē to bērnu tām sadarbībām. Jo viņš pēc tam nemāk nospēlēt viens pret vienu, jo kas ir mūsdienu basketbolā, tas arī Eirolīgā, tas skautings ir tik augstā līmenī, tā saucamā izlokošana, tā pretinieka, ka tās visas kombinācijas tiek atšifrētas, atkostas un beigās tāpat tev jāspēlē viens pret vienu, un kur ir spēcīgāk viens pret vienu, kuri māk apspēlēt, tie arī uzvar. Nu, un tad mēs, ko mēs darām, mēs sākam ar kombinācijām un aizmirstam, ka jāspēlē viens pret vienu. Un aizvēlsim uz čempionātu un mums vienkārši sabradā spēcīgi spēlētāji. Un izrādās, ka pat tās sadarbības, ko mēs esam gatavojuši, mēs Eiropas čempionātā nevienu nevaram izspēlēt, jo spiediens ir tik liels no pretinieka, ka jāsāk vienkāršot tās spēles. Un redzot to visu, kas notiek, vienkārši nācām pie secinājuma, ka tās vadlīnijas ir vajadzīgas, lai ilgtermiņā mēs spētu, nevis īstermiņā spēlēt basketbolu. No paši pietījām un domājām, man bija ļoti labs arī, es biju asistents savā laikā Gašveram Lukardam, Mensfuls komandā, viņš stāstīja par Slovenijas sistēmu, kā viņi tur sakārtojuši, kā viņi trenerskola izveidošana, kas notiek tur un kā viņi to dara. Tāpēc bija tikšanās ar Barcelonas viens skauts, ka viņi stāstīja, ka nu, viņi līdz tiem 13 gadiem, 14 nemēģina vispār nekādas sadarbības spēlēt un tādas lietas. Un pat ir, es uzskatu, arī vadlīnijās jāiekļaupat noteikumos, ka U12 vecumā 3 punktu metiens ir ārpus soda laukuma, nevis tā 3 punktu līnija, lai nekropļotu bērniem metieni, jo Spānijā viņi tiekot tādu basketbolu, ka ja tu iemet ārpus soda laukuma, pustālo metienu, tas ir 3 punktu vērtība. Ar ko mūsu bērni nevarot aizmest to 3 punktu metienu, vien pie tās līnijas un kropļot to savu metienu, lai tikai varētu aizmest to trīnīti. Tā kā tas arī tāds lietas, ko vajadzētu iekļaut ar laiku. Ir tagad tiek radīts un izveidots pirmais posms Oskars Senšteins, bet fiziskās rūpības treneris un pēc TTT Ikstens kopā ir izveidojuši fiziskās un labdīnijas. Man pēc viņas, lai ir oficiāli ir mārslapā, vienās tojas, ka būs arī viss tā video atmācība un viss pārējais, ko darīt tādā un tādā vecumā, kā notestēt bērnus, kā saprast, kas man ir vajadzīgs. Tas ar to tiek viss strādāts, jo arī šogad spēlējot ar U16 tajās Challenger kausā nu, bija tāda situācija, ka mēs neesam stipri, mēs neesam jaudīgi. Ir poļu komanda ir jaudīgāka, vāciešu komanda bija 4 nelādēmie spēlētāji, bet tāpat viņi bija jaudīgi un mēs kaut kur jaudas ziņā zaudējam arī ātrums spēkā jaudā. Tā kā tas arī viss ir vajadzīgs, jo kas notiek Latvijā, lielākoties treneri iet sporta zālē, trenē basketbolu un nepievērš uzmanību fiziskai sagatavotībai. Un līdz ar to tā situācija ir tāda, ka tie bērni, nu, ja viņi papildus neiet kaut kur uz fiziskās sagatavotības kaut kādām nodarbībām, tad viņi nav diezko spēcīgi. Ir tādi dabas bērni, kas ir no dabas stipri, bet pārsvarams bērni paliek arvien vājāk, jo es nonāku pie secinājuma, tāpēc, ka savā laikā mēs bērnībā arī, jūs noteikti, mēs visi dzīvojam pa pagalmiem, tur mēs uzturnējam fizisko sagatavotību. Mūsu bērni tagad atnāk uz savu sporta veidu. Un pēc tam ir pie datora, viss, viņam vairāk nekā nav. Es atceros pats uz bērnībā, bija mopēdu vasaras, kad es mopēdu nepielēcu, un to mopēdu stumdīju pa 100 metriem. Tad iedomājies, kāda fiziskā sagatavotība, un kāpjot kokos, braucot pa kalniem, ja, un ar slēpēm, kādu mēs to dabījām. Tagad tie bērni mēs to nedara, pagalmos es neredzu tieši daudz tos bērnus. Bet tā arī es ar tieši tā pat domāju, nu, daudz vecāk tam, citi treneri arī ir jaunieši. Ir ļoti daudz jaunas līgas čempionu, kur pēc tam bērni nekur nespēlē. Jā, īstermiņā viņi uzvar, spiež uz to rezultātu ar kaut kādām viltībām un kombinācijām, kas piemēram tagad vadlīnijās ielikts, ko nevajadzētu darīt tajā vecumā. Nu jā, viņi uzvar, bet ilgtermiņā tas mums neko nedod. Un es arī strādāju basketbola klasēm savu sporta skolu, un es domāju, ka es arī vecākiem saku, ja mēs vinnēsim kaut ko, es būšu priecīgs, tikai būs medies, būšu priecīgs, bet ja mēs nevinnēsim, es nepārdzīvošu par to. Ja mēs labi profesionāli strādājam, tad tie bērni ilgtermiņā būs ieguvēji. Ja vinnē, tad vinnē, ja, tad tomēr tas ir sports. Ja ir daudz līdzīgas komandas, tu vari vinnē, tu vari zaudēt, bet nu, speciāli dzīties pēc tiem pirmajām vietām jaunotas vecumā, es uzskatu, tas nav pareizi. Pat ir tāda, nu, arī no katra trenera rindauma. Skaidrs, ka gribas vinnēt, man arī gribas, es arī negribu padoties, bet jāskatās reālā situācija. Nu. Jātīsta bērns. Pirmsā kādā katrs bērns jātīsta. Katram bērnam jābūt savai pieeja, kā viņu attīstīt, lai viņš izveidotos par labu cilvēku, par sportistu un tādā veidā. Lai būtu labi izglītots. Un tas sports ir viņam tā kā tāds rūdījums, ka viņš palīdz un mācās. Ar grūtībā neejot arī dzīvē viņam būs tādas situācijas. Un tāpēc arī mēs mums arī koncepciju savā sportskolā. Jā, mēs gribam, lai mēs būtu pirmie, bet tajā pašā brīdī. Nu, mēs saprotam, kā tā situācija, un mēs strādājam pēc situācijas. Būs labs rezultāts, priecāsimies, nebūs nekas viss kārtībā, turpinās strādāt.